저는 어릴 때 우리 환경이 좀 어려웠댔습니다.
So yung bata ko, mahirap yung circumstances ko noon.
근데 그게 문제가 아닙니다.
Pero hindi yun ang problema.
저는 어릴 때 정말 그 어려운 것이 뭐였나니까요. 하나님을 내게 설명하는 사람이 없었습니다.
Pero yung bata pa ako, yung pinakamahirap na naranasan ko ay wala nagsabi sa akin kung sino ang Diyos.
Kasi sana solchigi. 삶이 너무 어려워졌어요.
그래서 또 lang mahirap ang buhay ko noon.
나는 어릴 때부터 교회 다녔습니다.
So pumunta ako ng simbahan nung bata pa ako.
그 성도님들 많이 만나 보니까요. 하나님을 나에게 알게 하지 않았어요.
At marami akong nasumpungan ng mga church members pero wala sa kanila nagsabi sa akin tungkol sa Diyos.
수많은 그 목사님들의 설교를 들었습니다.
At nakinig ako sa maraming mga sermon ng message ng mga pastors.
빠지지 않고 우리 집은 교회 가기 때문에 저도 같이 가야 했습니다.
At yung simbahan ko, lahat ng pamilya ko nagsisimba sila. So ako rin, nagsimba rin ako nung bata ako ng araw-araw.
근데 많은 목사님들의 설교를 이렇게 들어보면요. 뭔가를 뭐 교회 부흥시켜야 되겠다 하는 걸 느껴졌는데 정말 하나님이 함께 하시는 걸 느끼지 않았어요.
Pero yung pinakinggan ko mga sermon ng pastors parang gusto nilang palaki ng simbahan nila pero sa totoo lang hindi ko talagang na-feel na kasama talaga ako ng Diyos.
장로님들 얘기 들어보니까요. 나는 하나님이 믿어지지 않았어요.
So totoo lang sasabihin ko ito pero nakinig ako sa mga salita ng mga elders, hindi ko na-feel na talagang naniniwala sila sa Diyos.
Kaya mga oo-ganang malder derebomenyo, ohiryo midemi do terejosseyo.
At sa totoo lang, lahat ng mga sinasabi ng mga church members dahil sa kanila, parang nawala yung pananampalataya ko dahil sa kanila.
Kaya oo nal, chonon eochjeol su opsi I 책을 보게 됐습니다.
At isang araw, may isang libro akong nabasa.
하나님을 믿고 뭐 간증하는 사람들 책들을요. 솔직히 제가 많이 읽어봤어요.
So ito yung mga testimony ng mga tao na nagsulat tungkol sa Diyos.
그러니까 내 마음속에 말이죠. 하나님이 믿어지더라고요.
Sa totoo lang, pagkatapos kong binasa yun, parang sa aking puso naniwala na ako sa Diyos. At naisip ko na kailangan kong manalangin sa Diyos.
네, 그런 생각을 하게 됐는데 어느 날 저에게는 많은 응답이 이제 오게 된 거죠.
예, 나이집 ko noon at pagkatapos noon maraming sagot ang dumating sa aking buhay.
그리고 더 큰 문제는 두 번째입니다.
Pero yung mas malaking problema ang pangalawang nangyari sa akin.
사실상 말이죠. 뭐 어릴 때 이제 전도를 하고 막 전도사 시절 때인데 너무 삶이 어렵고 막 경제가 어렵고 이렇게 하면요. 뭔가 캄캄해요.
Pero yung bata ako, yung assistant pastor ako, dahil mahirap ako financially, parang lahat ay madilim sa aking buhay.
Kumbaga, marami ko hindi, mga weroom isyo.
Meron parang kalungkutan na hindi ko masabi kahit kanino man.
Tap-tapago, naga, chandosara hanande, mani hanan chung esudo, oduko, andinan ng pogi ding gumda.
At kahit assistant pastor ako, parang ang future ko ang dilim at parang walang nangyayari sa aking buhay.
그러던 어느 날이었습니다.
Pero sa oras na yon nalaman ko ito.
복음을 알게 된 겁니다.
Nalaman ko ang gospel.
저는 복음도 모르고 복음을 전했어요.
Dahil noon hindi ko alam ang gospel at hinaya ko pala yung gospel.
저는 복음도 모르면서 예수 이름으로 기도했어요.
Noon hindi ko talaga alam ang gospel pero nanalangin ako sa pangalan ni Jesus.
종교가 전혀 다른 걸 알게 된 겁니다.
At sa oras na yon nalaman ko na at ang Kristiyano pala ay parehas ng ibang religion. Pero nalaman ko na ang pangalan ni Jesus ay talagang dakila. Maglilihi ang isang dalaga ng sisidlang ng isang sanggol na lalaki. At nalaman ko ang ibig sabihin ng pangalan ng Kristo.
그리스도에 대한 성경 구절을 알게 됐어요.
Hindi ko binasa ang Biblia ng maraming beses pero sa oras na yon nalaman ko ang ibig sabihin ng Biblia at ang Kristo.
많은 문을 여시는 걸 체험하게 됐어요.
At na-experience ko, naranasan ko na ang Diyos ay nagbubukas ng maraming pinto. Pero sa totoo lang parang panaginip lang ito. Walang nagturo sa akin ito. And dito tinuturo sa simbahan. At noon dahil hindi ko alam ang gospel, tarang dami kong paghihirap na naranasan.
응답이 일어나고 전국 세계로 막 역사를 났습니다.
Pero pagkatapos nito, ang sagot ay nag dumating sa akin at ang pinto ng evangelism ay nagbukas sa lahat ng mundo.
한 번도 괴롭힌 적이 없어요. 하나님을 믿는 사람들이 괴롭히는 겁니다.
Pero hanggang ngayon, mga hindi naniniwala sa Diyos, hindi nila ako pinaghihirapan. Ang mga taong naniniwala sa Diyos ang nagbibigay ng kahirapan sa akin. Ang mga taong nagsasabi, mga religious na tao, ginagamit nila ang pangalan ng gospel, pinaghihirapan nila ako. Kaya sa oras na yun, nalaman ko ang tungkol sa panalangin. At nalaman ko kung ano talaga ang panalangin. At nalaman ko kung ano ang pagkikilos ng banal na espiritu.
I 단어를 합쳐서 이마누엘이라고 합니다.
At sa lahat dadagdagin mo, ito ay Emmanuel.
신구약 성경 중에 가장 복음을 정확하게 설명돼 가지고 지금까지 일어나고 있는 단어가 Emmanuel입니다.
At from New Testament hanggang Old Testament, lahat idadagdagin mo, ang pinakamadaling salita na nakasulat ay ang Emmanuel.
수많은 복음이 들어있습니다만은 창세기 3장 15절에는 뱀의 머리를 상하게 할 것이다.
At sinabi sa 66 books ng mga Biblia, makikita natin ang gospel, pero sa Genesis 3:15 makikita na at ang sanggol na maglilihis sa dalaga ay wawasakin niya ang ulo ni ng ahas. At Exodus, sinabi na kanya sa oras na ilalagay mo ang dugo ng tupa, ikaw ay lalayas.
Emmanuel이라 하리라.
At sinabi na ka dito na tatawagin kang pangaling Emmanuel. So sa tingin niyo anong ibig sabihin nito sa inyo?
맞습니다. 여러분 이 자리에 왔다는 것은 구원받은 하나님의 자녀요, 축복받은 자녀입니다.
이 mahirap ito, kayo nakaupo kayo dito dahil kayo ay anak ng Diyos at nasa inyo ang lahat ng pagpapala ng Diyos.
아무도 우리를 가르쳐 줄 수 없고 우리를 도와줄 수 없습니다.
월랑 낙투로 sa akin, nagsa atin, walang makatulong sa atin.
그것이 필요 없기 때문입니다.
Dahil hindi natin kailangan ng mga bagay na 'yon.
도움이 안 되기 때문입니다.
Dahil walang tulong ito sa atin.
그래서 하나님이 우리에게 가장 큰 응답을 주셨는데 그 단어가 이마누엘이라.
At ang Diyos ay nagbigay sa atin ng pinakamalaking sagot at ito ay ang Emmanuel.
하나님이 우리와 함께 하시나.
Ang Diyos ay kasama na atin.
그보다 더 큰 축복이 없어요.
So walang ibang mas malaking pagpapala kaysa dito.
하나님이 여러분과 함께 하신다.
At ang Diyos ay kasama ninyo ngayon.
불신자가 볼 때 하나님이 여러분의 산업에 함께 하신다.
아, 마가 타옹 hindi naniniwala sa Diyos, makikita kayo na ang Diyos ay kasama pala ninyo.
하나님께서 여러분의 현장에 함께 하신다.
At ang Diyos ay kasama sa inyong field.
이보다 더 중요한 응답은 없어요.
At walang ibang pagpapala na mas malaki pa kaysa dito. So isang once a lifetime, magkaroon ka ng resolution.
최고 어려움 당한 시기인데 포로된 상황이란 말이죠. 또 포로에 대한 얘기란 말이에요. 여러분 한 번은 결단 내려야 돼요.
So isang ito yung oras na ang mga Israelita naging bihag. Ito yung pinaka paghihirap na naranasan nila. Pero kailangan yung magkaroon ng resolution na ito.
네, 많은 사람들 이렇게 가르칩니다.
Maraming nagtuturo sa atin ng ganito. Huwag kang mahula ng lakas. So huwag kang mag-give up.
세상에서 많은 가르치지 마. 걱정하지 마.
Ang matao sasabi, huwag ka mag-alala.
Haman denda.
Basta gawin mo. Yun ang tinuturo sa atin. Pero sa Biblia, hindi yun nakasulat dito.
Israel은 더 망하게 될 것이다.
Sinabi na mas lalong mawawasak ang Israel.
어떻게 해서 이렇게 이스라엘이 황폐하게 되었습니까? 더 황폐하게 될 것이다.
Pero ano nangyari sa Israel na ang daming devastation na nangyari sa Israel?
여러분, 낙심해야 돼요.
So dapat tayo ay mawawala ng lakas.
두려워하지 말고 낙심하셔야 돼요.
'Wag kayong matakot basta kailangan natin mawala ng lakas dahil kailangan natin tumingin lang sa Diyos.
딴 것을 바라보면 죽는 겁니다.
Kung hindi kayo mawawala ng lakas pero titingin kayo sa mga ibang bagay, edi mas mamamatay na lang kayo.
딴 걸 바라보기 때문에 자꾸 이 세상 어려워지는 겁니다.
Dahil hindi kayo nag-give up at iba yung tinitingnan ninyo dahil dito mas maraming paghihirap ang dumadating sa atin.
성공하려고 하기 때문에 오늘날 제일 잘 사는 나라 미국인데 제일 문제가 많아요.
Ngayon America gusto nilang maging magandang buhay nila kaya nagsisinungaling sila kaya mas maraming paghihirap ang dumadating sa America.
오늘 미국에서 유학원 렘넌트 우리 인사하길래 그랬습니다. 미국에서는 이렇게 해라.
So may isang rem na dumating sa Amerika at sabi sa kanya na gawin mo ito sa Amerika ng ganito at ganon.
Mayak juyera.
Especially maging careful ka sa mga droga. Dahil halos lahat ginagawa nila yun.
Kasi jingsimbengya mendroyo.
At ginagawa nilang mental patient, pasyente ang mga tao.
Kasi bakit? Nagsimadya ang ko. 다른 걸로 성공했기 때문입니다.
Dahil hindi sila nawalan ng lakas at ginagawa nila yung lakas na yun sa mga ibang bagay.
하나님께서는 이사야에게 낙심하라고 말씀하셨어요.
Pero ang Diyos ang nagsabi kay Isaiah, Isaiah, mawalan ka ng lakas. Kaya mahulog ka sa kawasakan. At sinabi niya na mas madaming paghihirap ang darating sa iyo.
Pero
sinabi niya ang pinakaimportanteng bagay.
Aamuri 밤나무 상수리나무의 배임을 당해도 그루터기는 남아있는 것이다.
신합이 나 parang pinutol ng puno ng esina na tuhod lamang ang natitira, ang remnant ay matitira.
임마누엘의 언약을 잡으세요.
그 huwag kayong maloko, hawakan ninyo ang tipan ng Emmanuel.
공부해야 됩니다만은 임마누엘의 능력부터 가지고 공부해야 되는 것이다.
시empre kailangan natin mag-aral pero kailangan niyo hawakan ng tipan at lakas ng Emmanuel at mag-aral kayo.
임마누엘의 능력 가지고 사업해야 영적 싸움을 이길 수 있습니다.
So kailangan niyo gawin ang business niyo pero kailangan niyo ang lakas ng Emmanuel para kay para kayo ay magtatagumpay sa inyong business.
무슨 것만 가지고 말하는 세상 것 때문에 거짓말에 속으면 안 돼요.
So huwag kayong maloko sa mga sinungaling ng mga tao na nakikita natin sa ating mata.
그래서 우리나라도 자꾸만 어려움이 오는 겁니다. 발전해도 어려움 자꾸 와요.
So dahil dito ang Korea kay nagdi-develop sila, mas marami paghihirap ang dumadating sa Korea.
Kasi sa buong seggen nalimda, 언제 전쟁 터질지 몰라요.
Halos lahat ng mundong ito ay sa chaos kasi hindi nila alam kung kailan darating ang digmaan. At kahit sa mga Muslim, nag-aaway sila sa loob ng mga Muslims.
Naraga, narar.
So sinabi sa Biblia, ang bansa laban sa bansa. Ang tao laban sa tao, yun ang nakasulat.
마지막 때 곳곳에 전쟁, 지진, 기근 일어나게 될 것이다.
At sinabi sa huling araw, ang earthquake, ang famine at ang digmaan ay mangyayari. Anong gagawin natin?
모든 민족에게 복음이 증거되고 난 이후에 끝이 올 것이니까 두려워하지 말라.
At darating ang huli ng mundo sa oras na ihayag mo ang gospel sa buong mundo, kaya huwag ka matakot. Ang una,
여러분은 비록 연약하지만은 남은 자입니다.
So kahit kayo ay isang mahinang tao, tayo ang natira. Itong ipaniliwanag ni ang Diyos kay Isaiah. Sinabi sa Isaiah 6:13, ikaw ang remnant.
여러분이 이 언약 잡으셔야 됩니다.
So kailangan hawakan ng ang tipan na ito.
굳게 잡아야 돼요. 나는 하나님의 자녀다.
So sa oras na darating ang paghirap sa inyo, kailangan niyo hawakan na ako ay ang anak ng Diyos.
하나님의 자녀다.
Hindi ko kailangan ng sagot, ako ay anak ng
ito
Diyos.
Ito iyong siyang ng gumita.
So sa oras na ito, kayo ay magtatagumpay.
필요한 것이 아니다. 하나님이 나와 함께 계시는 임마누엘의 자녀다.
Hindi ko nyo kailangan ng ibang bahay. Kailangan nyo lang ang Emmanuel at na ang Diyos ay kasama ninyo. Ikaw ay anak ng Diyos. Ano pa? At yung ensinang na yun ay magbubunga. Hindi lang yun.
정확한 복음을 줬는데 처녀가 잉태의 아들라 그니 그 이름이 임마누엘을 하리라 하라.
At sinabi ng eksakto na ang maglilihin ng isang dalaga at magsisidlang ang isang sanggol na lalaki at tatawagin mo siyang Emmanuel. At sinabi sa Isaiah 8:8,
너는 남은 자인데 임마누엘의 날개가 전 지역으로 편만하게 될 것이다.
At sinabi na ikaw ang nagtira pero ang pakpak mo ng Emmanuel ay magfeel sa lahat ng magpupuspos sa lahat ng bansa.
Imanuel의 날개가 전 지역으로 편만하게 될 것이다.
At sa oras na ikaw ka hindi maloloko, ang pakpak ng Emmanuel ay magspread sa buong mundo.
Sinjaro nakshimaji marahe deyo.
So huwag kayong talagang mawalan ng lakas talaga.
두 번째입니다.
Pangalawa,
여러분을 남는 자로 세울 것입니다.
Ang Diyos ay itatayo kayo bilang isang natitira. So kailangan niyong maranasan ang salita ng Diyos.
Isaiah 40장 3절에서 8절입니다.
Sinabi sa Isaiah 40:3-8.
3절에 이런 말씀이 있어요.
Sinabi sa verse 3.
외치는 자의 소리여 이르되 너희는 광야에서 여호와의 길을 예비하라 하.
Sinabi ganito ang sinigaw ng isang tinig, ihanda ninyo ang daraan ni Yahweh sa ilang. Ay gumawa kayo ng tuwid na landas na kanyang lalakaran sa ilang.
그리고 뭡니까? 대로를 평탄케 하고 골짜기를 메우고 언덕은 무너뜨리라.
Sinabi dito na gumawa kayo ng landas, tambakan ng mga libis, patagin ang mga burol at bundok.
Kung ano
at ano pang sinabi?
풀은 마르고 꽃은 시들지만은 나 여호와의 말씀은 영원히 서리라고 하라.
At sinabi dito na magtutuyo ang damo, makukupas ang mga bulaklak kapag silang pahina ng hangin mula sa Diyos. Pero ang salita ng Diyos ay hindi mawawala. At ibig sabihin nito, kayo ay magtatayo ng magpakailanman.
하나님께서 이사야 40장 보면은 그런 말씀이
나오죠. Sinabi sa Isaiah chapter 40 nakasulat dito.
쭉 하기 말이요. 야곱아.
신나비 냐 제이콥.
27. 어찌하여 나는 내 사정은 여호와께 숨기셨다고 말하느냐?
Sinabi ka, bakit ka nagre-reklamo? Ang aking salita ay nakatago. At sinabi na Israel.
Oceso ne wontongamal hananimi deutji anndago malanya.
Bakit mo sinasabi nagre-reklamo ka na tila hindi pansin ni Yahweh ang kabalisahan mo?
28절에, 너는 알지 못하였느냐?
At sinabi sa verse 28, hindi mo ba alam?
아직 듣지 못하였느냐?
Hindi mo ba narinig? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Ano ibig sabihin nito?
Yung-won-ha-sin
ang Diyos na magpakailanman. Ang Diyos na gumawa ng buong mundo.
Kanon pigonchi aniyasigo, gombichi aniyasigo, myeongcheuri
haneyo. Sinabi niya hindi siya napapagod, hindi siya nalulupaypay.
Pigonan zaegeneun neungyeok.
Ang siyang magbibigo ng kalakasan sa taong napapagod.
Muneungan zaegeneun hyeongeul juseun.
Sila magbibigay ng kalakasan sa mga taong mahihina.
소년도 넘어지고 장정도 자빠지지만은 여호와를 악망하는 자는 새 힘을 얻으리라.
Sinabi na ngunit mulang lumalakas ang sumisiglang ang nagtitiwala kay Yahweh, lilipat siya at bibigyan.
독수리 날개치며 올라간 바치 될 것이다.
Lilipat silang tulad ng mga agila.
여러분 이 체험하시기
바랍니다. Sana maranasan ninyo ito.
여러분은 이 땅 사는 동안에 하나님이 이 그루트기에서 남은 자로 부르신 겁니다.
So, sa oras na nabubuhay kayo dito sa mundong ito, tinawag kayong remnant na natitira.
그리고
at ano pa?
Apuro가 더 중요하기 때문에 남는 자로 여러분을
at
세우실 것입니다.
At mas importante ang future natin, kaya tinawag ang magtitira.
Isaya 43장 이렇게 말씀하고 있어요.
Isaiah 43.
야고바.
Sinabi sa Jacob.
똑같은 말씀이 나왔어요.
Parehas ang sinabi.
너를 창조한 자가 네게 이른.
Israel, ito ang sinabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Si Yahweh na ang gumawa sa iyo, Israel. Huwag kang matakot.
Neka neureul guwonhaetta.
Ililigtas kita.
Neka neureul jimyeonghayeo
bulleotta. At tinawag kita sa iyong pangalan at ikaw ay akin.
Yeoreobun saesange maneun mareul deogo isseumeon eoneu nal yeoreobunun gaenjanghi eoreum wayo.
At sa oras na makikinig kayo sa mga salita ng mundong ito, edi maraming paghihirap ang darating sa inyo.
Kaya haneulim eoneunyeogeul butjapgo gajang meonjeo chukbok junge chukbokeun immanueul eoneunyeogeul butjapo beoreumyeon geutteubuteo neungyeogi yeoksa sijakdaeneun
geobida. Sa oras na hahawakan ninyo ang tipad ng Emmanuel, isang araw darating ang kalakasan sa inyong buhay. Anong salita ng Diyos ang kailangan niyong hawakin?
Isaiah 43장 18절 19절 21절에 너는 이전 일을 기억하지 마라.
Sinabi na ilibing mo na sa limot ang at huwag
mag-aalahanin
pa dahil ako ang gagawa ng bagong buhay. Bagay? At hindi mo ba alam?
Yehowa께서 광야에 길을 내고 사막에 강을 내신 걸 알지 못하느냐?
Hindi mo ba alam na gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito?
광야에 물을 내고 사막에 강을 내는 여호와인 줄 알지 못하느냐?
Sinabi sa verse 8:19 na gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito.
Isaiah 53장에 아주 중요한 말씀들이 나오죠.
At sinabi sa Isaiah 53 na
여호와께서 그리스도에게 모든 죄악을 담당시키셨느니라.
나베 군잇 이피나타오 니 야웨 사카냐 앙 카파루사한 타.
너희가 받아야 될 권한을 그리스도 십자가에서 전부 받았느니라.
아시나비나 ang lahat ng kahirapan natin ay tinapos sa cross.
엄청난 복음의 메시지를 얘기한 거예요.
So, sinabi ang mensahe ng gospel ng napakadakila.
여러분은 남은 자요, 남는 자가 될 것입니다.
So, kayo ay ang nagtira at ang magtitira at magtitira.
하나님의 말씀 제대로 붙잡는 언약을 잡으시길 바랍니다.
So, kailangan nyo hawakan ng tipan na talagang kailangan nyo tamang maintindihan ng salita ng Diyos pagkatapos nito.
여러분은 앞으로 어떤 일이 있어도 남을 자입니다.
At anong mangyari sa inyo, kayo ay mag-iiwan.
그게 이사야 60장입니다.
At sinabi sa Isaiah 60.
여호와의 영광이 네 위에 임하여 있느니라.
Sinabi niya, ang kaluwalhatian ng Diyos ay nasa inyo.
그래서 뭡니까?
At ano pa?
일어나라.
Kaya tumayo ka.
빛을 발해라.
맥리와나 가
없는 빛을 발하라는 게 여러분 여호와의 빛이 너희에 임하여 있느니라 일어나서 빛을 발해라.
So, sinabi niya ang liwanag ng Diyos ay nasa inyo kaya tumayo ka at ibigay mo ang liwanag mo sa ibang tao.
그러면 어두운 가운데 있는 많은 아들과 딸들이 돌아오게 될 것이다.
At kung gagawin mo ito, ang lahat ng mga anak ng Diyos ay nasa loob na kadiliman ay magbabalik. Ito ang nakasulat sa Isaiah 60.
여러분 진짜 응답이 뭐냐? 그때부터 각국에서 재물을 싣고 오게 될 것이다.
Ano ba ang totoong sagot? Sa lahat ng bansa dadalhin nila ang lahat ng ari-arian nila sa inyo.
경제가 필요가 없는 건 아닙니다.
So hindi ibig sabihin na hindi natin kailangan financial.
세상 눈치 다는 아니죠.
So, syempre, hindi yun ang lahat sa atin.
하나님 언약 안에서 회복되는 것은 다른 겁니다.
Pero kung ibabalik nyo ito sa loob ng tipan, ay iba ito. Pero hindi ito magtatapos dito.
Vaya 여러분이 임마누엘의 축복을 붙잡아야 되느냐?
Bakit kailangan nyo hawakan ng ang pagpapala ng Emmanuel?
여러분들은 남길 자기 때문에 그렇습니다.
Dahil kayo ang isang tao na magtitira ng mga magiiwan na sa future ninyo.
하나님이 여러분을 헵시바라. 뷸라라고 불렀다고 지난주에 우리 확인했습니다.
So, 나가라는 링고 스나비 코나 티나왁 타요 헵시바 or 뷸라.
하나님이 여러분을 파수꾼으로 세우시겠다고 약속.
티나왁 카요 낭 조스나 이상 반타이.
그냥 파수꾼이 아니고 대로를 수축해라.
인다 인디 랑 바스 바상 반타이 카요 아이 가고와 낭 하이웨이.
많은 사람들 올 수 있도록 도를 재라.
So, itapon mo ang lahat ng mga bato para ang lahat ng tao ay pwede dumating. At itayo mo ang iyong signal.
Bon, 길을 말입니까?
Anong
Mammini
signal?
마음이 돌아올 수 있도록 길을 들어라.
Ang isang signal, isang banner na ang lahat ng tayo ay magtatayo at makikita niya ito.
Immanuel의 축복을 약속한 겁니다.
Kaya nagpangako ang Diyos na ang sikreto ng Emmanuel.
절대 놓치면 안 됩니다.
So, wag niyong pakawalan ito.
많은 분들이 속이는데요. 사단이 여러분을 속일 겁니다. 절대 속지 마세요.
So, maraming magloloko sa inyo. Nyo, pati si Satanas, pero huwag kayong maloko dito.
우리 remnant들 속지 마라.
So mga remnants, huwag kayong maloko.
낙심해도 좋으니까 속지 마라.
Okay lang kung mawalhan kayo ng lakas, basta huwag kayong maloko.
여러분이 절망 가운데 빠져도 괜찮다. 속지 마라.
Okay lang kung mahuhulog kayo sa pawalan ng kalakasan, pero huwag kayong maloko.
내가 너와 함께 함이니라.
Dahil kasama kita.
내가 너를 구원하였고 너를 불렀나니 너는 내 것이라.
Niligtas kita at tinawag kita at ikaw ay akin.
이 부분을 말하는 사람이 있었어요. 제게 보여주는 사람이 없었던 겁니다.
뭐라 말하면 낙사비 사케니 뚱글 디토 pero wala nang pakita sa akin ito.
죽도록 고생해 망할 뻔했어요.
At sa totoo lang parang sa huli parang ala kong mawawasak ako.
정말 여러분 잘 생각하셔야 돼요.
So talaga kailangan nyo isipin ito ng mabuti.
저는 많은 성도님들을 만나고
dahil marami akong nasumpungan mga church members
하나님을 나에게 알게 한 적은 없어요.
Pero wala sa kanila nagturo sa akin kung sino talaga ang
Diyos.
저는
망하게 될 뻔했어요.
So sa huli parang ako ay mawawasa.
장로님들 만나봤어요.
Marami akong nasumpungan ng mga pastors at mga elders.
만나봤어요.
Marami akong mga taong Kristiyano.
믿게 하도록 내게 하지 않았어요.
Pero walang nagturo sa akin na maniwala ako sa Diyos.
좋습니다.
So
그래서 여러분들 하나님께서 내가 너와 함께하는 임마누엘의 약속을 준 거예요.
So, ang Diyos ay nagbigay sa akin ng tipan ng Emmanuel.
저는
sa pamamagitan ng Emmanuel.
붙잡았습니다. 내가 너와 함께하겠다.
So talaga hinawa ko ng tipan na ito na ikaw kasama kita.
처녀가 잉태할 아들 낳을 것이니 그 이름을 임마누엘이라 하라.
�glilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin mo siyang Emmanuel. Bakit?
Vaya haranimi uriwa hamkiasinda marimi.
Bakit ang Diyos ay kasama natin?
너를 구원한 남은 자로.
다힐 이카오 앙 nagtira na niligtas ko.
왜 임마누엘 축복을 받아야 됩니까?
Ba't kailangan natin tanggapin ang pagpapala ng Emmanuel?
하나님의 말씀이 반드시 성취되기 때문에 남는 자로.
Dahil ang salita ng Diyos ay matutupad, ikaw ang taon natitira.
왜 우리는 임마누엘의 축복을 언약을 회복해야 됩니까?
So bakit natin kailangan ibalik ang pagpapala ng
이미
Emmanuel?
이미 빛을 가졌습니다. 그래서 많은 사람을 살기 남을 자로 하나님이 부르신 겁니다.
At dahil nasa atin ang liwanag ng Diyos, kailangan natin magligtas na ibang tao, kaya tinawag tayong magtitira, hindi lang doon.
하나님은 여러분을 파수꾼으로 세워서 남길 자로 만드신 겁니다.
At hindi lang yun, tinawag tayo ng Diyos ng bilang isang bantay, kaya ang tayo ay mag-iiwan.
이 단어를 합친 걸 보고 remnant라고.
Idadagdagin nyo ang lahat ng salitang ito, ito ay ang remnant.
오늘 여러분이 진짜 언약을 붙잡는 축복 있게 되길 바랍니다.
So, no, sana maging oras ito na talagang matanggapin ninyo ang pagpapala ng Diyos.
자녀가 아홉 명이나 된 집이 있었어요.
So, yung may isang bahay na anim yung anak niya,
돌아가셨어요.
남았다이 ang kanyang tatay.
그러니까 이제 그 아홉 명을 데리고 어머니가 먹이려고 하니까 너무 힘이 들다.
So, 이쪽 나나이 냐 이또 kailangan niyang ipalago ang kanyang anim na anak at sinabi niya sa kanyang kapitbahay.
그러니까 아홉 명을 아주머니가 딱 키우려고 하면 힘이 들다.
신합이 난 가빗바에 아테 공이 이 레이스 모유 아낙 모리
아님
에디 따라가 마히라.
나머지는 과원으로 보내라.
Sus nabinya so kunin mo na lang yung bunso at ilagay mo lahat ng anak mo sa orphanage.
자기 어머니 보고 한 사장인 얘긴데 이 얘기를 아홉 명 아이들 들었어요.
At yung sinabi dito ng kapitbahay, lahat ng anim na anak ito narinig nila yung sinabi ng kanyang kapitbahay.
아홉 명이 어머니인데 얘기한 거예요.
At ng anim na anak na ito sinabi ito sa kanyang ina.
어머니, 우리는 어머니 말을 잘 들을 테니까 절대로 딴 데 가지 않고 엄마와 같이 살게 해달라.
신하비 나나이 makikinig kami sa inyo kaya wag niyo kami ipadala sa orphanage.
우리는 배고파도 배고프다 말 안 할 테니까 엄마와 같이 있게 해달라.
At kahit magugutom kami hindi namin sasabihin na nagugutom kami kaya basta gusto namin kasama kayo nanay.
우리 그 아이들을 과원으로 보냅니까?
So paano ba ang nanay na ito ipapadala niya sa orphanage yung mga anak niya?
하나님이 우리와 함께 하시기 때문에 너희들을 인도하실 것이다.
나일 ang Diyos ay kasama natin. Gagabayan tayo ng Diyos itong sinabi ng nanay.
Kung 그 은약 안에서 자라면 된다.
So basta kayo ay nasa loob na lang ng tipan na ito.
그 중에 나온 인물이 아홉 명 중에 나온 인물이 그 아홉 명 큰 인물이 많이 나왔는데요. 그 중에 나온 인물이 무디입니다.
At isa sa anak ng anim na anak na 'yon ay si Moody.
D.L. Moody. 완전히 미국을 뒤흔들었어요.
시아 씨 D.L. Moody 나 타랑 nag-influence sa lahat ng Amerika.
세계를 뒤흔들었어요.
At lumaki si Moody at talagang nagbigay siya ng malaking influence sa buong mundo.
여러분 아시다시피 이 스무셋 모험이라는 사람 아시죠?
At kilala niyo si Smuset Moon?
유명한 작가입니다.
So 이상 sikat na author siya.
없어요.
Wala siyang
kuriga.
그러니까,
다리 한쪽 잘렸단 말이에요.
Dahil pinutol niya yung binti niya.
그렇게 성경 읽다가 믿으면 산도 옮길 수 있다.
다해 나바사 니안 비블리아 나 고마니니와라 카 메로한 파나나팔라타야 카야 몽
믿으면 된다.
카야 몽 일리팟 앙 문도 카야 바사 마니와라 카 앗 마카로 카나 파나나팔라타야 마니와라 카 나 티낭가포 나 이토.
삼촌에게 물은 거예요.
소 비나사 니 앙
삼촌 그럼 내가 지금 바이블 버스
나 이토. 앗 티나농 니 용 앙클 니 앗 테라가 쿠마 마나나랑이 나 호테라가 앙 조세 ililipat niya at bibigyan niya ako ng binti. So paano ba ito sasabihin ng kanyang uncle?
그래. 하나님은 되니까 기도하면 될 거야.
So sinabi ng uncle niya, oo, kung maniniwala ka, kaya ni ng Diyos na sagutin ka, kaya mag-pray ka na lang.
Sincero, giduin
ko. At ang anak na ito, talagang nanalangin siya. So, ni-close niya yung lahat ng pinto at nanalangin siya ng ilang araw. So, nag-set siya ng ilang araw, talaga nanalangin siya sa Diyos.
Dali를 만져봐야 되냐, 났는지?
So, sinabi ko, ay, kailangan ko ba hawakan ng binti ko kung ito ay lumaki para meron akong binti.
Baro mun nilbo ilana nagasayo.
So, binuksan niya yung pinto at lumabas siya.
Mun apeso cerejosyo.
Pero sa harap ng pintuan siya ay nahulog dahil wala talaga siyang binti. Kaya tinanong niya ang uncle niya.
Haninimon, 내 다리를 나게 할 건데 왜 기도를 안 들으시냐?
Uncle, 'di ba sinabi mo na kung maniniwala ako sa Diyos, manalangin ako, sasagutin ako ng Diyos, pero bakit hindi ang Diyos nagbigay sa akin ng binti?
얼마나 당황되겠습니까?
So parang konting na shock yung uncle niya.
그다음 대답을 했어요.
Pero ito yung sagot ng kanya uncle.
하나님은 네 한쪽 다리가 없어도 되기 때문에 안 나게 하신 거야.
So ang Diyos hindi niya binigay ang binti sa iyo dahil kahit wala kang binti, ito ay puspos na sa iyo.
너는 하나만 되는 거야.
Yung mga ibang tao kailangan nila ng dalawang binti pero ikaw kailangan mo lang ng isang
binti.
So parang hindi tama ang sagot na sabi niya.
세계적인 인물이 되고 많은 상을 받고 이 노벨상도 받고 고백했어요.
So, isang araw naging napaka-impluwensyang tao siya, nagkaroon siya ng Nobel Prize at itong sinabi niya.
하나님이 나와 함께 하심으로 나는 부족함이 없다.
Sabi niya, ang Diyos ay kasama ko, wala akong kulang.
나는 다리가 하나밖에 없다.
Dahil isa lang ang binti ko.
그런데 불편하지 않다.
Pero hindi ito uncomfortable.
나는 다리 두 개 가진 사람이 못 가는 데를 가봤다.
Dahil ako nakapunta na ako sa mga lugar na kahit yung mga tao may dalawang binti, hindi pa sila nakapunta sa lugar na yun. At natanggap ko ang isang reward na hindi nakatanggap ng mga taong merong dalawang binti.
고백을 한 걸 읽어봤어요.
So nabasa ko ang kanyang
confession
na ito.
여러분들이 많은 사람들이 가장 기본적인 큰 축복이 뭐냐? 임마누엘의 축복을 놓치기 때문에 막 계속 어려움이 오는 거야.
So, dumarating ang lahat ng paghihirap sa atin dahil hindi natin nahahawakan ng basic na pagpapala ng Emmanuel.
우리 렘넌트들에게는 무엇이 먼저 들어갔냐가 중요합니다.
So, mga remnants, pinaka-importante kung ano ang napasok sa inyo.
여러분이 지금 절망 가운데 있다 할지라도 무엇이 먼저 들어갔냐가 중요합니다.
Kung kayo ay nasa loob ng walang kalakasan, ano bang unang pumasok sa inyong puso?
저는 정말 하나님께서 많은 어려운 사람에게 전도하라고 체험시키겠습니다만은 많은 어려운 것들을 봤습니다.
So, ang Diyos, ginamit niya ako para tumulong sa mga taong naghihirap.
그중에 가장 큰 어려움은 믿는 자가 하나님을 못 믿는 겁니다.
그게 가장 큰 어려움이 있어요.
그리고 아픈
나한테 말하기힘 빠기 힘들었나 나기타고 ang mga taong naniniwala sa Diyos pero hindi sila naniniwala sa Diyos.
그러니까 말이야 하나님을 안 믿으니까 임마누엘 축복 없으니까 쓸데없는 말 하다 보니까 교회가 막 싸움부터
at kahit nagsisimba sila hindi nila ang lamang sikreto ng Emmanuel kahit nasa simbahan sila nag-aaway na lang sila at ibang bagay ang sinasabi nila sa simbahan. So talagang naging
uri oman ibo kumilos
nalito ako at ito sinabi ko sa nanay ko yung 20 years old ako, sinabi
oman,
ko sa nanay
ne년부터 일단 교회 안 갑니다.
Sinabi ko next year nanay hindi ako magsisimba.
그 우리 어머니가 막 완전히 기절하지 왜 안 가냐 이거.
아, 중 나나 이거 talaga nakshak siya. Bakit hindi ka magsisimba?
무슨 일이냐 이거?
Bakit mo sinasabi ito? Sabi ko walang nangyari sa akin. Eh, bakit hindi ka magsisimba?
무슨 시험들이냐? 없습니다.
마이 나 가로 하나 트라이얼 오 나로코 가 sabi ko ayokong pumunta ng simbahan.
야, 우리 어머니가 아니야. 우리 어머니 교회가 최고거든요. 하, 어쩌다가 우리 아들이 이렇게 타락을 했을까 말이야.
나의 ang nanay ko number one yung simbahan sa kanya. Ang sapat, itong nangyari sa akin anak.
어머니 제가 타락을 한 게 아니고 본래 안 믿었습니다.
So sinabi ko sa nanay ko, nanay, hindi ako nahurok sa korupsyon. Talagang sa totoo lang sa una pa ganito ako ngayon. So isang araw pupunta ako ng simbahan kaya basta payaan niyo na ako.
Tarak siya dorodin ko.
So sa oras na 'yon pumasok ako sa corruption.
다 설명할 거 없어. 완전히 망했어요.
아, 진짜 totoo lang sa huli talagang nawasak ako.
그 여러분이 교회 오기 싫어도 억지로 오는 거 그거 잘하는 겁니다. 제가 완전히 망했어요.
So kayo kahit ayaw niyo magsimba basta nagsisimba kayo pagpapala ito kasi no talagang nawasak ako.
그게 얼마나 큰 어려움인지 모릅니다.
So hindi ko nalaman na talagang malaking paghihirap pala ito sa aking buhay.
교회를 다니는데 진짜 어려우면 또 그다 더 큰 어려움이 뭡니까? 내가 복음을 알지 못해서 임마누엘의 축복을 제대로 못 누리는 거예요.
At kahit nagsisimba ako dahil hindi ko alam ang Emmanuel at ang gospel, hindi ko natanggap at hindi ko matanggap ang pagpapala nito.
저는 이 언약을 붙잡은 날 세상이 싹 다 뒤집어졌어요.
Pero sa oras na hinawakan ko ang tipan na ito, ang buong mundo ay nagbago.
생각도 다 바뀌었어요.
Ang aking pag-iisip ay nagbago.
나는 이제 누가 도와주지 않아도 상관없다.
Okay lang kung walang tutulong sa akin.
나는 어떤 어려움이 와도 괜찮다.
Okay lang kung ang paghihirap ay darating sa aking buhay.
하나님께서 완벽하게 성령으로 말씀으로 그리스도로 나와 함께 계시기 때문에 아무도 뺏어갈 수 없다.
Dahil ang Diyos ay kasama ko sa kompletong banal na espiritu at ang Kristo at ang salita ng Diyos walang makakuha, wala kang makaagaw ito sa akin. So sapagkat tapos na nalaman ko ito, ang sagot ay dumating sa aking buhay.
Ito hindi boniko Mario, sigyanan saram dalabunan saram, oman saram in manayo.
At sa oras na dumating ang sagot sa akin, ang daming mga tao na nainggit sa akin. Nagselos sila.
성령의 역사가 뭔지 악령의 역사가 뭔지 알게 됐습니다.
At sa oras na ito nalaman ko ang pagkikilos ng banal na espiritu ang katangkadiliman at sa oras na ito nalaman ko ang panalangin.
Yeah, 그때부터요 많은 기도의 사람들과 저는 이제 최고로 많은 이 대화를 하게 됩니다.
At sa oras na ito nagkaroon ako ng pagsusumpong sa mga taong merong
Yeah,
alam sa panalangin. So kahit isang beses lang maranasan ninyo ito, okay lang kung walang sagot ay darating sa buhay ninyo.
하나님이 나와 함께 하시는 부분들이 계속되지 못한 일이 벌어진 겁니다.
So alam niyo kung ano mangyayari kung ang Diyos ay kasama ninyo ay talagang maranasan niyo ito?
굉장한 결론이 나와요.
Malaking conclusion ang darating sa inyo.
어떤 결론입니까?
Anong conclusion?
작은 자가 천을 이루고 약한 자가 강국을 이룰 것이니라.
Ang maliit ay magkakaroon ng malaking bagay.
Na Yehowah가 때가 되면 속히 이루리라.
At sa oras na darating ang oras, ang Diyos ang
Igon inje daren
yege. Magtutupad
ng
lahat. Ito ay ibang salita,
그렇죠?
'Di ba?
나는 작은 자였는데 하나님이 천을 이루는 사람으로 만들었어요.
그 아고 앙 나파하 사 이바바오 가가오인 야콘 사 피나카마타스.
나는 약한 자인데 하나님이 강국을 이루도록 만드셨어요.
그 마히나 아고 가가오인 아콘 앙 조스 나 피나카말라카스 반사.
이 힘이 예비되기 때문에 이 힘 가지고 나가라.
나의 힘난다 앙 조스 앙 칼라가산 사 인요 카야 하와칸 인요 티파나 이토.
기도하시라.
소와카요 마갈라 하와칸 인요 티파나 이토 앗 만달랑인 카요.
나는 남은 자다.
아고 아양 타옹
기억하셔야 됩니다.
낙티라 kailangan nyo tandaan ito.
빛을 가진 자다.
Ako ang taong may liwanag.
나는 파수꾼이다.
Ako ay ang bantay.
확실합니다.
So talagang sigurado kayo dito.
그래서 여러분이 이기는 거예요. 흑암 세력이 도망가게 되는 겁니다.
At kung malalaman niya ito, kayo'y magwawagi at ang kadiliman ay malalayas.
쓸데없는 용기를 낼 필요는 없어요. 하나님의 말씀을 확실하게 붙잡아라.
So 왁 niyo hawakan ang mga walang kwentang bagay. Basta hawakan niyo ang salita ng Diyos.
하나님이 여러분을 구원하시고 함께 하시겠다고 약속하셨어요.
�ahil niligtas kayo ng Diyos at nagpangako siya na maging kasasama niya tayo sa buong mundo.
갔다 왔습니다.
So isang araw pumunta ako sa Amerika.
LA를 갔다
왔어요. 봄부터 가서 LA.
에 이제 LA 방송을 이래 보니까요. 그것도 뭐 채널이 많아요.
So, nakita ko ang mga broadcasting sa Los Angeles, maraming mga channels. At maraming mga channels na may sermon at nakinig ako sa mga sermon na 'yon.
완전히 세상에 사는 쇼하고 똑같아.
Ito ay talagang parehas kagaya ng show na ginagawa ng mundo ito.
그리스도 복음 얘기하잖아요.
At hindi nila sinasabing tungkol sa gospel or tungkol kay Kristo.
한번 간증하고 노래 부르고 그러다 한 번씩 갔다 할렐루야 할렐루야는 하더라고요.
So nagbibigay sila ng testimony, magpa-pray sila at mag-hallelujah sila.
저희가 이렇게 됐습니다.
Pero ito nangyari sa simbahan.
당연히 지구는 어려울 수밖에 없어요.
Siyempre ang mundong ito ay magkakaroon ng paghihirap.
Remnant na kami yelay wasay.
May isang remnant na tumawag sa akin.
미국에서 공부를 잘한 겁니다.
So magaling siya mag-aaral sa Amerika.
기독교 학교에서 뭐 졸업을 하는가 봐요.
So nag-graduate siya sa isang eskwelahan sa Amerika.
그래서 기도를 맡아.
At nagkaroon siya ng event doon at nanalangin siya doon.
기독교 학교인데요.
Christian school siya.
그러면 이제 기도를 이제 조사를 할 거 아니에요.
Siyempre, titingnan nila ang sinulat niya para manalangin siya.
그리스도 들어갔다고 그걸 빼라 하더라고요.
Sinabi niya tanggalin ang salitang Kristo sa kanyang panalangin.
그 어머니 연락 왔어요.
그 yung nanay na yun, tinawag niya ako.
이럴 때 우리 딸이야. 안 하려고 하는데 어떻게 하면 좋겠냐.
So sinabi ng anak ko na ayaw niyang manalangin dahil sinabi sa kanila tanggalin ang salitang Kristo.
자기는 그리스도 이름으로 기도하는데 그걸 빼라 하는 학교였어요.
So sinabi sa eskwelahan na manalangin siya sa pangalan ni Kristo pero sinabi niya na huwag kang manalangin ng ganito.
So, 지난주 하는 얘기예요.
So ito nangyari last week.
그래서 내가 답을 했습니다.
So ito sinagot ko sa kanya.
그 렘넌트의 신앙 양심에 따라 하도록 놔두라.
So, 바야한 mo siya kung gusto niyang gawin ito sa kanyang konsyensya.
우리가 어떻게 하라는 거예요? 지 신앙 고백에다 자기가 그리스도 이름 빼고 기도 안 하겠다 안 하면 되는 거예요.
So, 그럼. 그 ayaw niyang manalangin sa pangalan ni Kristo, edi huwag siya manalangin doon.
지구는 이 지금 이 땅은 어두워질 수밖에 없어요.
So, sa totoo lang, ang mundong ito mas lalong magiging madilim.
그래서 여러분, 진짜 언약 잡으시기 바랍니다.
So, 바랍니다. talaga hawakan niyo ang tipan na ito.
나는 구원받은 남은 자다.
Ako ang taong naligtas, ang natira.
기억하셔야 돼요.
So, kailangan nyo tandaan ito.
나는 어둠에 내 빛이 아닌 그리스도의 영광의 빛을 밝힐 자다.
Ako ang isang tao na hindi magliliwanag na aking liwanag, ililiwanag ko ang kaliwalatihan ni Kristo sa aking buhay.
나는 멸망받아가는 사람들을 살 수 있는 파수꾼이다.
Ako ang ibantay na magliligtas ng mga tao sa paghihirap.
그것도 기만 들면 된다.
Basta kailangan ko lang hawakan ang banner na ito. 안ong napakasimple ito.
저 풍랑만 난 배들이 풍랑만 하지 않도록 등대 불만 밝히면 되는 것이다.
So, merong barko sa Baguio, basta kailangan ko lang itayo ang aking banner at ibigay ang liwanag sa kanila. Ito ang promise ng Diyos sa kanila.
네가 작은 자지만은 천을 이루게 될 것이다.
Kahit ikaw ay napaka mababaw, ikaw ay magiging pinakamataas.
네가 약한 자지만은 강국을 이루게 될 것이다.
Kahit mahina ka, ikaw ay magiging isang malaking bansa.
만민이 열방에서 돌아오게 될
것이다. Sa pamamagitan mo, lahat ng bansa ay babalik dahil sa iyo.
당연합니다.
Ito ay talagang
kung anyagi, 여러분 개인과 bagay. 우리 교회 성취되기를 주 예수 이름으로 축복합니다.
So, pinapala ko kayo sa pangalan ni Yesu Cristo na itong tipan na ito matutupad sa inyo at sa inyong simbahan.
하나님 속지 않게 저희들에게 영안을 열어 주옵소서.
주 사마 복사 ninyo ang spiritual na mata namin para hindi kami maloko.
하나님의 자녀인 우리들이 세상에 속는 자 되지 않도록 하나님이 은혜를 더하여 주옵소서.
So, ibigay niyo sa akin ang biyaya para hindi kami maloloko sa mga tao na sinabi-sabi ng mundong ito.
이제 참 응답을 받아 세상의 어려운 사람들 살릴 수 있도록 하나님이 역사해 주옵소서.
So, ibigay niyo sa amin ng totoong sagot para iligtas namin ang mga taong naghuhulog sa paghihirap.
빛을 전하는 자로 파수꾼으로 세워주옵소서.
So, itayo kami bilang isang liwanag at bantay na natira sa mundong ito.
예수 그리스도 이름으로 기도합니다.
Sa pangalan ni Yesu Kristo, Amen. Amen.